lakkoobsi namoota dhibee eboolaan haaraa qabamanii gadi buusaan ga'uun eegumsa fayyaa akka sadarkaa addunyaa beeksisaniiru. Fooyya'inni kun kan argameyyuu tokkummaan mootummootaa vaayirasii kana dhabamsiisuuf gargaarsa sadarkaa addunyaatti dabalaa gaafataa jira. Gabaasaa Zaalit Kahook jaalannee dhiyeessa.
Oduu gaariin biyyootii Afrikaa gama dhiyaarraa dhaga'amuu ka jalqabe torban darbe ture. Ministiriin eegumsa fayyaa Giinii keessatti qindeessaa waa'ee dhukkuba ibolaa akka ta'an Abubakar Diyaaketi Kalees Paaris irraa akka dubbatanitti Seraaliyoon Laayibeeriyaaf Giinii keessatti lakkoofsa namoota haaraa ibolaan qabamanii gaccabaa jira. Magaalaa galma mootummaa Laayibeeriyaa Manroviyaa keessatti aangawaan tokkummaa mootummootaa kan itti gaafatamarra jiran akka jedhanitti ibolaa ittisuuf carraaqqii gaggeeffamu keessatti fooyya'insi guddaan jiraachuu ibsan. Kanneen ibolaan haaraa qabamanis ta'e du'an xiqqaataa jiru jedhan. Ta'us garuu jedhan duulli ibolaa irratti gaggeeffamu xumurarraa fagoorra jira jechuudhaan akeekkachiisan Anthony Barbre.
We need NGOs and others to come in and run these facilities. We're putting in place the logistics capability.
Dhaabbatoonni akka NGOs kanneen biroon dhufanii hojii kan akka geggeessan feena. Loojistika barbaachisu lafa keenyee jirra. Meeshaan barbaachisu jira. Lakkoobsi namoota ibolaan qabamanii jiranii ammayyuu baay'eedha. Kan nuti dhabnee rakkanne dhaabbatoota michuu ta'uudhaan waajjira ibolaa to'achuuf hojjetaa jiran geggeessanidha. Ammatti isaan barbaanna.
Aangawoonni eegumsa fayyaa kan Yuunaayitid Isteetsi talaalii haaraa dhukkuba ibolaa dhaabu ni dhufa abdii jedhu qabu.